Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Po delší době se vám opět hlásí studio Kalich a s ním monitor. Jak známo, každá mašina potřebuje čas od času navštívit servis. Takže po servisní prohlídce a opravě optiky já i monitor můžeme do světa, i když ty čočky se budou ještě nějaký čas seřit. Hned na začátku je nutno říci, že dnešní den je 660. dnem roku. Když se podíváme na to, že náš monitor začíná v 6, tak tu máme číslo 666, což je číslo satanské nebo také číslo šelm. Fuj tajksl, od toho radši pryč. Jenže ono to jde obtížně. Stačí se podívat na současnou podobu světa. Lepší bude, když monitor zahájíme tak, jak bylo po celou dobu jeho existence zvykem. Dnešní den, 7. březen, je už v jarním měsíci, leč na první jarní den si ještě budeme muset počkat. Zatím ještě vládne paní zima, i když to tak vůbec, ale vůbec nevypadá. Tak se nejdřív podíváme na jméno, které vévodí v kalendáři dnešnímu dni. Dnešním oslavencem je Tomáš. Dnes má svátek Tomáš. Mužské křestní jméno Tomáš patří v Česku k těm nejoblíbenějším. Nositelů jména Tomáš je mnoho a toto jméno se může pyšnit prastarým původem. Jedná se o biblické jméno, které má prastarý původ z kořeny v aramejští. Pochází z aramejského slova Tóma s významem dvojče. Jako dvojče nebo blíženec se také překládá jméno Toma. Toto jméno nosil jeden z biblických apoštolů nazývaný nevěřící Tom. Málo kdo ví, že ženskou podobou jména je Tomáška, ale toto ženské jméno se vyskytuje velice zřídka. Pokud vím, tak v roce 2016 bylo v České republice pouhých 8 nositelek jména Tomáška a je tím pádem na 4060. místě jmenné statistiky, zatímco Tomáš se svým číslem 168 136 je na místě 8. Tak vše nejlepší, Tomášky a Tomáš. Teď se v krátkosti koukněme do dějin. V roce 1422 Jakoubek ze Stříbra podal žalobu na Jana Želivské. Jak příznačné v Čechách, že? 7. března v roce 1936 Německo vypovědělo Lokarnskou dohodu a obsadilo demilitarizované území Porýň. To je také tak nějak v dnešní době podobné. A v roce 1984, zase 7. března, Spojené státy americké zaútočily v rámci podpory Contras na nicaraguijské město San Juan del Sur. Zase nic nové. Tak tohle povedené datum už jen doplníme tím, že v roce 1989 Čína vyhlásila válečný stav v Tibetské Lhasě. Tak na závěr toho, jak jsem řekl, povedeného data, už jen uvedu něco pozitivněji. Dnes je tomu 172 let, co se narodil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Ten by asi koukal, kam se ten dnešní svět dostal. Ale je také dost pravděpodobné, že by ho to ani nepřekl. Tak ještě pronostika pro dnešní den. Mám tu dvě a ty dnešní říkají. O svatém Tomáši sníh bředne na každém. A ta druhá praví. Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třes. Tak to bylo pro začátek všechno, to už by stačilo a monitor vyplouvá. Máme tu novou situaci. Covid sice zmizel, ale máme další téma, k kvůli kterému se novináři chovají jako zběsilá banda utažená z řetězu. Navíc si chrochtají ve stavu zavádění cenzury. Proto se monitor bude snažit pohybovat v jiném prostředí, než je to nerozborně jednotné mainstream. Hned na začátku tu pro vás mám takový malý návod, i když asi nebudu říkat nic nového a pro mnohé to nebude žádné novum, ale opakování je matkou moudrosti. Tedy jak se dostat na cenzurované weby, které fungují dál. Stáhněte si na svůj počítač či do mobilu vyhledávač Opera nebo Tor, T-O-R, a v něm zapněte funkci VPN. Opera je ke stažení například na Slunečnici, tedy www.slunečnice.cz. Do vyhledávacího řádku Slunečnice napište browser Opera s dvojitým V www.slunečnice.cz/s-v-opera. Samozřejmě bez diakrit. Současná verze, nabízená zdarma, je 84.0.4316.21. Dole pod reklamami je zelené pole s nápisem stáhnout zdarma. Poťukejte na něj a Opera se začne stahovat. Po stažení ji nainstalujete do svého zařízení. Po nainstalování Operu otevřete a v pravé vertikální liště poťukejte na symbol ozubeného kolečka, to je nastavení. Otevře se nabídková roleta a až skoro dole je ovladač funkce VPN. Zapněte ji přetažením kolečka v přepínači doprava až pole ovladače z modra. Na horním vyhledávacím řádku Opery se vlevo objeví malý nápis VPN. Funkce je zapnuta a nyní můžete jako cizinec nahlížet do webů, které jsou českému uživateli protiprávně odepřené. A jen dodám, chce to trochu trpělivosti. Ty weby se neotevírají tak rychle, jak jste byli zvyklí. Mám před sebou článek europoslance doktora Ivana Davida a pokud budete chtít si jej přečíst, máte možnost tak učinit na protiproudu, který funguje, viz předchozí příspěvek. Ivan David v něm pojednává o současné válce na Ukrajině na pozadí dlouhodobé západní politiky a vztazích mezi NATO, Evropskou unií a Rusko. Jestliže vidíme politiky, kteří prosazují sankce proti Rusku, které velmi těžce poškodí hospodářství zemí, které zastupují, a to někdy ještě silněji než Rusko, mělo by to nutit k zamyšlení, jak je to možné. Skoro všichni politici neruské Evropy jsou jen pimprlata, která slouží cizí moci a realizují akce těžce poškozující vlastní národní komunity. Evropa v poslední době nemůže mít vážně míněné ambice vládnout světu, i když západoevropští politici z bývalých koloniálních mocností se nadále chovají, jako by mohli určovat chod světa. Válka na Ukrajině jako dějinný přelom. Ruská vojenská akce je pro svět nepochybně naprosto přelomová. Pro Rusko je Evropa ztracena. Pro Evropu je Rusko ztracena. Na rozdíl od jiných agresí bez mandátu OSN, kterou realizovali Američané, někdy doprovázení armádami bratrských národů, a které po sobě zanechávaly miliony mrtvých, aniž by je kdokoliv mohl zastavit a sankcionovat, agrese Ruské federace spustila lavinu sankcí. Agresi Ruska předcházelo rozšiřování NATO až k hranicím Ruska, horečné vyzbrojování Ukrajiny po převratu v roce 2014, projektování a výstavba vojenských základen NATO tamtéž, genocida etnických proruských Rusů ve východním cípu Ukrajiny, ignorování požadavku bezpečnosti Ruska západem, odmítání skutečného diplomatického jednání s Ruskem a nakonec dokonce úvahy o opětném rozmístění jaderných zbraní na Ukrajině, samozřejmě namířených proti Rusku. Mediální příprava davů v neruské Evropě pracovala se stupňováním strachu z Ruska a nenávisti k Rusku. To vše nemohlo Rusko vyhodnotit jinak, než jako trvalou snahu pro vybudování výhodných pozic pro útok na Rusko. Nečekal jsem ruskou agresi 24. února, ale na rozdíl od různých expertů jsem se agrese do budoucnosti obával, protože chování Západu, samozřejmě včetně USA a zejména na Ukrajině, nemohlo Rusko vyhodnotit jinak, než jako nevyhnutelnost vojenského konfliktu. Lidově řečeno, medvěd byl nezodpovědně zahnán do koutu. Můžeme tisíckrát opakovat, že to ruskou agresi neomlouvá, ale morální hodnocení, ať správné či nesprávné, je v praxi k ničemu. Rusko zaútočilo, protože bylo tlačeno do kouta. Chcete-li toto konstatování vytrhnout z kontextu, poslušte se. Agrese jako východisko z nouze. Jsem si jist, že zahánění do kouta bylo zcela vědomé, organizované, úmyslné. Spojené státy prostě projevily úmysl těžce poškodit, nejraději fakticky zničit Rusko bojem do posledního Ukrajince, pokud dosud neutekl před bídou. Toto hodnocení je sotva zpochybnitelné, bez ohledu na jeho odmítání. Méně je už očividné, že USA museli zatlačovat Rusko, protože prohrávali bitvu o uchování světové dominance symbolizované dolarem jako světovou rezervní měnou. Tím byly zatlačovány do kouta. Hrozí, že nebude možno vystačit s výrobou dolarových jedniček a nul a s kvantitativním uvolňováním. Nehrozí, ale je jisté, že dominance Spojených států končí a bude nahrazena dominancí Číny, která Rusko stále ještě potřebuje. EU jako říše, nad kterou slunce zapadá. Evropská unie vystupuje jako světová říše, ale plynou z ní proklamace jako o nutnosti prohloubení vztahů s USA na principu rovnoprávnosti. Je to směšné. Evropská unie je americký protektorát jako celek a její členové samozřejmě také. Země nesoucí americké základny není rovnoprávná, stejně jako země, která je prostě malá. Když se prokázalo, že CIA odposlouchává vedoucí představitele partnerských zemí EU, nestalo se a nemohlo stát nic. Ponížení, které protektorát musí unést. Jsme členy Evropské unie, která v rozhodujících otázkách nepočítá s právem veta. Pro ztrátu formálních zbytků suverenity České republiky ochotně hlasují europoslanci KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirát. ODS a ANO jsou s tím smířeny. SPD tomu nedokáže zabránit. Střelba do vlastní nohy. Protiruské sankce budou bolet a Rusko citelně poškodí, nejméně přibrzy. Evropský parlament pro ně téměř jednotně zvedá ruku, ačkoliv nemůže nevědět, že po hlavním poraženém, totiž obětované Ukrajině, bude těžce poškozeno nejen Rusko, ale i země Evropské unie, totiž jejich dolních 99% občanů. Co může vést tyto atrapy politiků k takovému sebeobětování, vlastně obětování občanů jejich zemí? Dá se to vysvětlit jen loajalitou k jednotě, která je jen stádnost. Proč jsou takoví a co vede voliče k tomu, aby se nechali zastupovat škůdci? V podstatě není na výběr. Manipulace davy dospěla k vyšší vědecké úrovni a zmizela různorodost médií. Inteligentní strategií je mezi normálními lidmi vzájemně výhodná spolupráce, můžeme ji říkat win-win. Proč se neuplatňuje? Rusko má suroviny a prostor. Západ má pořád ještě nějaké vyspělé technologie. Proč je strategií upřít Rusko technologie a přijít o zdroje? Proč vítězí strategie vzájemně nevýhodné spolupráce? Můžeme ji říkat lésle. Proč je zde perverzní snaha škodit silnější, než úsilí dosáhnout vlastního prospěchu? Protože USA se spojení Evropy s Ruskem nehodí. Politolog profesor Zdeněk Mlynář měl na sklonku roku 1989 přednášku na Pražské právnické fakultě. Doporučoval Rusko přijmout do Evropy. Setkal se s velmi ostrým nesouhlasem auditory. Studenti o generaci mladší než já trvali na tom, že Rusko je jenom horní Volta s jadernými zbraněmi. medvěd na hliněných nohách a tak dále, a jeho přijetí do Evropy nepřichází v úvahu. Rusko musí být potrestáno, nejlépe zničen. Profesor Mlynář argumentoval, že nebude-li Rusko přijato do Evropy, nutně se obrátí k Číně. A to byly tehdejší Sovětský svaz i Čína v jiné kondici než dnes. Jednota stáda a síla ideologie. Na konci února proběhlo jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Zástupce Evropské komise nastínil realistický obraz dramatických ztrát pro unijní zemědělství a obchod s jeho komoditami a vysoký růst cen pro spotřebitele. Nenaznačil ani kousek možného řešení. Ono totiž prakticky neexistuje. Úpadek unijního zemědělství, venkova a životní úrovně obyvatel je za současné politiky neodvratný. Koordinátoři jednotlivých frakcí, až na mě, se pak emotivně zaklínali potřebou srazit Rusko na kolena sankcemi, ať to stojí, co to stojí. Způsob myšlení, či spíše nemyšlení, se kterým se setkávám v Evropském parlamentu, mě nepřestává překvapovat. Taková míra loyalty, konformity a rozumného úsudku, s jakou se setkáváme v tomto tělese, je i v poslanecké sněmovně zatím nedostižitelná. Připomíná mi to silně případ havárie letadla korejských aerolinií, jehož posádka i cestující zahynuli jen proto, že si služebně níže postavení piloti netroufali polemizovat s šéfpilotem, který se zásadně zmýlil, protože nerozpoznal poruchu jednoho z přístrojů. Raději zahynuli, než by polemizovali se šéf. Podrobné šetření havárie ukázalo, že v korejské společnosti má stále šéf tak velkou autoritu, že si mu nikdo nedovolí oponovat ani ve smrtelném riziku. Příkladů vražedné konformity je v Evropském parlamentu bezpočet, ale zaměřím se na sebevraždu zvanou Green Deal. Tento projekt, či strategie, jak tomu říkají, byl stvořen v Evropské komisi, ambiciózně zdokonalen v Evropském parlamentu v poměru asi 500:200 a odsouhlasen Evropskou radou unijních premiérů, včetně Andreje Babiše. Vědecké základy Green Deal neobstojí z hlediska znalostí ze základní školy. Dopady záměrů rozpracovaných do detailů, včetně sankcí pro státy neplnící úkoly, neprošly žádnou oponentu. Po škodách způsobených covidem, včetně boje proti němu, a škodách způsobených sankcemi proti Rusku a EU, někteří naivní ekonomové soudí, že Green Deal bude opuštěn, protože by prohloubil úpadek hospodářství. Mýlí se. Green Deal nebude opuštěn, protože EU dávno opustil zdravý rozum. I současná ministryně životního prostředí, inženýrka, bakalář Anna Hubáčková z KDU ČSL, se ohradila, Green Deal musí být splněn stůj, co stůj. Georgij Valentinovič Plechanov byl marxistický filozof odmítající revoluci, tedy jaksi konzervativ. Ve svém nejznámějším díle o úloze osobnosti v dějinách tvrdil, že když se ve společnosti nakupí problémy a dochází ke krizi, určitě se objeví osobnost, která společnost z krize vyvede. Pokud se mýlil, tak potěš pánbu. Ano, byl to Rus. A když jste před chvílí měli možnost slyšet něco slov doktora Ivana Davida, ovšem pouze mým prostřednit, tak teď vám pustím jeho hlas. Dovolil jsem si vyjmout část jeho rozhovoru z pořadu Jany Bobošíkové, aby bylo jasné. Myslím, že ta závěrečná část, kde se mluví o cenzuře, by měla být opakována velice často, a to proto, aby bylo skutečně jasné.
Pane poslanče, pojďme k cenzuře, i o té bude náš rozhovor. Já vím, že vy jste velmi častým kritikem cenzury na poli Evropského parlamentu i v České republice, ale řekněte, co je podle vás příčinou o něch cenzurních choutek, jak v Evropské unii, tak u nás? Kde je ta příčina?
Já si myslím, že cenzura jako všechny podobné zásahy jsou vlastně projevem slabosti, obav, že tedy v demokratických podmínkách vláda neobstojí, že tedy musí bránit svobodné výměně informací a názorů, a proto se snaží tuto výměnu omezit. My samozřejmě máme v naší ústavě, přesně řečeno v listině základních práv a svobod, ustanovení v článku 17, které jasně hovoří o tom, že cenzura je nepřípustná. Ovšem na druhé straně trestní zákoník nijak netrestá cenzurní zásahy, což se domnívám, že je zásadní chyba. Pokud jsem informován, tak v Polsku je to ošetřeno. Takže cenzura tam přípustná není a je trestána, ale to bych musel přesně ověřit. Já si myslím, že je potřeba definovat, co cenzura je, takovým způsobem, aby to bylo naprosto srozumitelné a za jakých podmínek je možné tedy omezovat šíření informací. Já se nedomáhám šíření dětské pornografie, já se domáhám toho, aby občané se dostali k názorům lidí bez ohledu na to, jestli je někdo pokládá za relevantní. Aby prostě, protože listina základních práv a svobod jasně říká, že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Takže tady si myslím, že ty zásahy vládních činitelů a jejich podřízených jsou zcela jednoznačně v rozporu se zákonem a podle toho by s nimi mělo být nakládáno.
Vy narážíte zřejmě na to, co se stalo v uplynulých dnech, a sice, že v podstatě s posvěcením vlády bylo pozastaveno několik internetových serverů. Nejprve jich bylo 8, následně zhasl také nebo byl vypnut server, který jste provozoval vy. Ten se jmenuje Nová republika. Dozvěděl jste se od někoho konkrétní důvod, proč byl zrovna váš web zablokován, pane europoslanče?
Konkrétní důvod jsem se nedozvěděl, ale pan premiér zase zneužil té příležitosti stále rostoucího monopolu na informace, který má tato vláda, a prohlásil, že ty weby byly zrušeny, zhasnuty, zblokovány. Prostě proto, že jsou proruské a financovány z Ruska.
Ano, řekl doslova, je to placené z Ruska a slouží tomu bohužel někteří naši lidé u nás. Co té argumentaci říkáte? Byl váš web placen z Ruska?
No, ani náš web, ani pokud vím, ty ostatní weby, které byly takhle zrušeny, placeny z Ruska, nebyly. Čili já bych to pokládal přinejmenším za pomluvu. A z toho důvodu se připravuje na pana premiéra trestní oznámení. Může i ten způsob, jakým ta blokace byla provedena, to znamená, že bylo působeno jednak na ten spolek, protože to je spolek NIC či NIC.cz. Pan premiér se hájí a mohou to doložit tvrzením, že to bylo rozhodnutí té firmy, což je zcela bizarní, protože ta firma se rozhodovat nemůže. A ta firma sama, já bych to mohl citovat přesně, na Twitteru uvedla, že to bylo po dlouhém jednání a možná
konzultaci s vládou a bezpečnostními složkami, vládou, pokud se nemím.
Já si myslím, že tady se dá hovořit o útisku, protože víme, že tedy vláda má páky na to, jak někomu znepříjemnit život, může tu firmu nějakým způsobem omezit, může jaksi rozdělit její kompetence, poukazovat na její monopol, což je fakt. Takže útisk paragraf 177, kdo jiného nutí, zneužívá jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody a tak dále. Čili já se domnívám, nejsem právník, že tady dochází k naplnění přinejmenším tohoto paragrafu nebo paragrafu 181 poškození cizích práv. Zase to nechci doslova citovat, nechci to každý najde, ale my přinejmenším pomluvy, protože jeho tvrzení vedlo, jaksi, já se omlouvám, sdělení nepravdivého údaje, které je způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů. Tak k tomu nepochybně došlo a já si myslím, že to nelze tolerovat.
Co to podle vás vypovídá o současném premiérovi? A sice, že schvaluje zablokování názorových webů a ještě přitom lže o jejich financování.
No já jsem řekl, že aspoň u lidí, kteří jsou schopni kritického myšlení, nutně musí ztratit věrohodnost, protože běžně to občané nevědí, ale veřejná správa, kam samozřejmě patří i vláda, smí činit pouze to, co jí ukládá zákon. Na rozdíl od občana, který může činit i vše, co mu zákon nezakazuje. Takže jestliže vláda jaksi svévolně činí něco, na co nemá zmocnění ze zákona, tak překračuje svoje pravomoce a podle mého soudu je to naprosto nepřijatelné. Ostatně vidíme i v Evropském parlamentu stále narůstající tendence k totalitě, která v některých svých prvcích se opravdu blíží tomu, co snad zná naše generace spíš z literatury.
Když dovolíte, já se ještě na závěr našeho rozhovoru vrátím k pojmu občan. Mě velmi zaujalo, jak se lidé, neříkám, že všichni, ale mnoho z nich, jak se radují z toho, že jsou nahlašovány závadné texty, takzvané závadné texty, jak se radují z toho, že někteří mohou být postiženi za to, že mají jiný názor než ostatní. Co si o tomto nastavení lidí myslíte, které tak najednou vyhřezlo, alespoň na sociálních sítích, na povrch?
No je to samozřejmě projev velmi vadného charakteru. Já bych tady neváhal označit tyto lidi jako lůzu a mě vytanulo na mysli, že to je něco podobného, jako když po válce náhle mnoho lidí prozřelo a začalo vraždit Němce, civilní osoby, které vůbec nebyly odpovědné za to, co se tady za války dělo, měli jenom německou národnost a byli prostě zabiti, protože ti lidé měli pocit, že se to může. A ono jim to také prošlo. Takže jestliže někdo zneužívá své pravomoci a jiní tomu tleskají a podporují to a nahlašují ostatní osoby. Já jsem se díval na Twitter Policie České republiky, tam je těch udání dlouhá řada, jaksi s detailními popisy, kdo má být všechno zablokován a potrestán. Takže prostě lůza se činí a samozřejmě má k tomu podpory vlády, jak se zdá.
V jakém podle vás, pane europoslanče, žijeme systému, když na jedné straně, jak vy říkáte, lůza tleská tomuto kroku, nahlašujte, budeme trestat a tak, ale na druhé straně ten stát chrání před dezinformacemi, očerňováním a nenávistí jenom některé. Na co narážím? Když se rozhodovalo o pandemickém zákonu, tak byla spousta poslanců pobouřena tím, že před obydlími některých poslanců byly třeba hanlivé nápisy na zemi. A mě by zajímalo, jestli některý z politiků byl třeba pobouřen tím, co se děje na vašem Twitteru, jak vás tam urážejí, jak vám tam vyhrožují. Mě by zajímalo, jestli je tady jednotný metr, anebo jestli jsme už ve stádiu, kdy ten metr je dvojí, nebo ve vašem případě to nevadí, v případě třeba vládních politiků to vadí.
Tak snaha o využívání dvojího metru existovala vždycky a lidé ho využívají velmi rádi, pokud je to možné. Samozřejmě, že si myslím, že patří k dobré morálce hodnotit věci principiálně, to znamená stejné věci hodnotit stejným metrem, nebo podobné věci, které lze připodobnit, lze měřit stejným metrem. Takže to prostě tak je a používání dvojího metru dle mého soudu je zase projev slabosti, snížené schopnosti, jak si obhájit vlastní kroky.
A lze zemi, kde se používá už na tak vysoké úrovni dvojí metr, označovat za svobodnou a demokratickou?
No, já si myslím, že rozhodně ne. Já samozřejmě nejsem toho názoru, že země buď to demokratická je, nebo není, ale jsem toho názoru, že v zemi je více nebo méně demokracie.
A u nás je jí více nebo méně?
Já si myslím, že ji ubývá, a to poměrně rychlým tempem, zejména v posledních týdnech a měsících.
Tak to byl doktor Ivan David. A my půjdeme dál přičemž si dáme něco krátkých zpráv. Spojené státy jednají o tom, za jakých podmínek by mohlo Polsko dodat své bojové letouny MiG-29 ukrajinským silám, uvedl v noci na neděli server Politico s odvoláním na 4 americké představy. Polsko zvažuje, že by MiG-29 na Ukrajinu poslalo, ovšem za podmínky, že mu americká administrativa poskytne americká letadla, aby dodání MIGů neoslabilo polskou obranyschopnost. A je to jasné. Ještě v chvíli poňoukat a přilévat olej do ohně. Starší ruské stroje nacpat Ukrajincům, aby bylo možno na samou hranici západu a východu dodávat další a další americké stroje. Co na tom, že tam dál budou umírat další a další lidé? Nic přece nemůže bránit skvělému kšeftu. Ostatně jako... Teď tu mám zprávu britského vojenského zpravodajství. Na internetu se včera objevila úsečná zpráva britského vojenského zpravodajství, kterou publikovala rovněž americká média v čele s USA Today. Konkrétně jde o aktuální zprávu vojenské rozvědky týkající se situace na Ukrajině v neděli 6. března. V té zprávě se píše, že Rusko již dříve použilo podobnou taktiku v Čečensku v roce 1999 a v Sýrii v roce 2016, přičemž použilo jak leteckou, tak pozemní munici. Zpráva také zmiňuje rozsah a sílu ukrajinského odporu při cílení na ruské zásobování a zpomalení postupu pozemních sil. Existuje reálná možnost, že se Rusko nyní pokouší utajit nákladní vozy na palivo jako běžné podpůrné vozy, aby minimalizovalo ztráty, stojí v prohlášení. Tuto informaci jako první přinesl list New York Times a deník USA Today napsal, že vojenská zpráva přišla krátce poté, co ukrajinští představitelé varovali, že by se ruské síly mohly přesunout k obsazení hráze vodní elektrárny severně od Kyjeva. Myslím, že není třeba pokračovat, protože tuhle zprávu přineslo britské vojenské zpravodajství. A pokud se nemýlím, tak jsou to ti, co tvrdili, že Saddam má k dispozici zbraně hromadného ničení. Opravdu důvěryhodná organizace. Až budou tvrdit, že je pondělí, tak se pro jistotu koukněte do kalendáře. A jdeme dál. Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin ve čtvrtek oznámil, že zastavují dodávky raketových motorů pro Spojené státy. Jde o reakci na sankce, které Západ uvalil na Rusko za napadení Ukrajiny. Ta se o tom informuje na základě zprávy agentury DPA. Nechte je létat do vesmíru na jejich košťatech, řekl Rogozin ve čtvrtek pro ruskou státní televizi. Dodal, že Rusko zatím neplánuje poskytnout ani servis na už dodané motory. Ve středu šéf Roskosmosu oznámil, že jeho agentura nevyšle satelity britské komunikační společnosti OneWeb na oběžnou dráhu, pokud firma do 2 dní neposkytne právní záruky, že satelity nebudou využívány na vojenský účely a data nebudou poskytovaná armádě. Start rakety Soyuz se satelity britské společnosti byl původně naplánovaný na sobotu 5. března. Společnost OneWeb později podle agentury AP oznámila, že zastavuje vysílání svých satelitů do vesmíru z kosmodromu Baikon. Ještě minulý týden Rogozin na sociální síti Telegram napsal, že Rusko bude pokračovat se Spojenými státy ve vesmírné spolupráci. Tehdy tvrdil, že kooperace mezi Moskvou a Washingtonem je nevyhnutelná pro bezpečný provoz Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Teď se podíváme do světa kultury. Slavná ruská sopranistka Anna Netrebko raději oželela všechna budoucí vystoupení v newyorské metropolitní opeře, než by se zřekla prezidenta Vladimíra Putina a jeho války na Ukrajině, píše agentura AP. Podle ní tak přední světová scéna přišla o jednu ze svých komerčně nejatraktivnějších hvězd. Je to velká umělecká ztráta pro metropolitní operu i operní svět jako takový, říká šéf newyorské opery Peter Gell. Anna je jednou z největších pěvkyní v naší historii. Ve chvíli, kdy Vladimír Putin zabíjí nevinné občany na Ukrajině, ale neexistuje jiná cesta, dodává. Metropolitní opera již oznámila, že v chystané inscenaci Pucciního opery Tyrandot místo Anny Netrebko symbolicky zaspívá ukrajinská sopranistka Ludmila Monastyr. Už tento týden Metropolitní opera zahajovala představení ukrajinskou hymnu. 50-letá pěvkyně v minulosti od Vladimíra Putina dostala cenu pro národního umělce a vyzývala Rusy, aby jej volili. Roku 2011 na dotaz časopisu Newsweek popřela, že by byla jeho milenka. Kéž by to byla pravda, ale kdyby se to mohlo stát? Setkali jsme se jen dvakrát, oficiálně a krátce. Je to nesmírně přitažlivý chlap, plný síly a mužné energie, řekla Anna Netrebko Newsweek. A procházku krátkými zprávami ukončíme sportem. Šílenství jako v 50. letech. Ne jako u nás, ale v USA. Ruský hokejový útočník klubu Washington Capitals a jeden z nejlepších hráčů, který kdy hrál v NHL, čelí neskutečné štvanici, že se ho musel nakonec zastat i generální manažer týmu Brian McLellan. Ten konstatoval, že má zkušenosti s mnoha oblastmi, ale ještě nikdy do nich nezasáhla válka. V komentáři doplnil, že je to těžké pro všechny ruské hráče v lize. Je na ně vyvíjen velký tlak, aby měli politický názor. Řekl. Američtí novináři 36-letého Ovečkina citovali v pátek. Hráč prohlásil, že je pro mír a žádnou válku. Americká média ovšem podotkla, že reakce na jeho slova jsou rozporuplná, jelikož dříve neodsoudil ruskou invazi jako neopodstatně. V této souvislosti se na to podívejme odsud z České republiky. Ozvou se jako obvykle na slovo vzatí odborníci, pravděpodobně potomci Bobliga z Edelstadt. Ti řeknou, ruská národní mužstva, všechny ruské kluby a všichni ruští sportovci by měli být vyloučeni ze všech soutěžích v zemí NATO a EU. A zvlášť, když teď takový Ovečkin řekne Putin je můj prezident, to v této situaci, že může dál hrát v NHL, je chyba. Raději nebudu pokračovat, jen si dovolím poznamenat, že pokud to vykládá například Dominik Hašek, tak je to jistě směroplatný, neb jeho mozek se po ránách pukem do hlavy stal mimořádně analytickým a přidáli se k tomu jistá Darina Vymětalíková z naší mimořádně milované, nepochybně veřejnoprávní televize, tak máte pocit, že ráno otevřeli kurň. Inu McCarthyismus jako vyšit. Jestli pak ti, kteří ruským sportovcům dnes nadávají a chtějí je vylučovat, někdy slyšeli o Gretel Bergmanové, židovské výškařce, která v roce 1933 byla kvůli svému původu vyloučena z klubu v Ulmu a kvůli obavám z nacistů ji rodiče poslali do Británie, kde vyhrála tamní šampion. Úřady ji nátlakem donutili k návratu, aby ukázali, že je Německo liberál. Pak ji však 2 týdny před olympijskými hrami v Berlíně v roce 1936 zakázali účast. A pak, že déjà vu je nesmysl. Než vám předložím následující, tak bych chtěl, vážené PT publikum, jak by řekl klasik, upozornit na to, že AE News pro mě nikdy nebyl příliš důvěryhodným webem. Potíž je v tom, že spousta webů, které nosily seriózní informace, naše demokracie zakázala. A pak člověk hledá prostor, kde by nějaké informace... Netuším, jak dalece se tomu, co uslyšíte, dá věřit, ale pokud se jedná o dezinformaci, tak si za to může vláda sama. Neb tento stav sama tak jdeme na to. Ruská armáda zahájila na Ukrajině v sobotu večer po vypršení příměří po odsunu civilistů mohutnou ofenzívu a na Ukrajině vypukla doslova panika. Podle posledních informací již byla ve Varšavě ustanovena nová polská exilová vláda, jejíž jména musí nejprve projít schválením ve Washingtonu. Podle získaných fotografií z projevů Volodymyra Zelenského se ukazuje, že se nachází na americkém velvyslanectví ve Varšavě. Potvrzují to malé a nepatrné detaily fotografií, které ukazují, že řečnický stolek, který Zelenský používá, je ten samý pultík, který používá americké velvyslanectví ve Varšavě. Je to klasický bílý pultík s čelem, na který americká ambasáda umisťuje různá loga, obvykle státní symboly USA, anebo zemí, jejichž hosté za pultíkem vystupují. V případě Zelenského je to státní znak Ukrajiny. Uniklá fotografie z americké ambasády ve Varšavě však zachycuje Zelenského řečnický pultík už bez státního znaku, zatímco vedle stojí osobní stráž Zelenského s kalašníkem. Na zemi leží papír a Zelenský sedí na židli. Mezitím západní média v hysterii publikují další lži a dezinformace. Britská BBC v pátek dokonce odvysílala reportáž se zprávou, že ukrajinští bojovníci statečně odolávají při obraně města Tarkov. Jenže toto město na Ukrajině neexistuje. Je to fiktivní město pocházející z počítačové hry Escape from Tarkov. A takto bychom mohli pokračovat, jak Západ zoufale hledá pozitivní zprávy z Ukrajiny a když je nenajde, tak si je vymyslí a vyrobí. Realita je ovšem někde úplně jinde. Podle informací na ruských sociálních sítích je Zelenský ve Varšavě na americkém velvyslanectví kvůli tomu, že po něm jde ruská tajná služba, která operuje ve Varšavě a dopředu počítala s tím, že po zahájení invaze se ukrajinský prezident přesune do Polska. Američané tak vyhodnotili, že ani Polsko není pro Zelenského bezpečné a je proto ukrytý uvnitř amerického velvyslanectví, kde pro něho zřídili improvizovanou televizní místnost. Do podzemního bunkru v Kyjevě pod prezidentským palácem totiž není zavedena televizní přenosová technika a ani vybavení pro televizní vysílání. Jedná se o bunkr z dob Sovětského svazu, který je v hloubce více než 300 metrů a není vybaven televizním vývodem na povrch pro zajištění přenosu. Informoval o tom v sobotu na ruské televizi bývalý bezpečnostní technik Janukovyčovy vlády. A nejsou k dispozici informace, že by po roce 2014 došlo k modernizaci bunkru do takové míry, aby v něm byla zřízena televizní místnost se zázemím a se schopností napojení na ukrajinské radiokomunikace a televizní vysílání. Ukrajina může porážku pouze oddalovat, nemůže ji ale zabránit. A přesně toto kritizoval na americké televizi Fox News penzionovaný plukovník americké armády Douglas McGregor, který šokoval moderátora výrokem, že Zelenský je loutka, které ze zahraničí našeptávají, aby válku prodlužoval, i když porážka Ukrajiny je nevyhnutelná a podle jeho názoru bude do 10 dnů hotovo a válka skončí. Rusové usilují o neutralitu Ukrajiny a tu neutralitu v ní nastolí buď s pomocí Zelenského, nebo bez jeho pomoci. Je to nevyhnutelný fakt, se kterým by se Zelenský měl podle názoru plukovníka McGregora vyrovnat. Ruská vojska se snaží podle jeho názoru o minimální škody na infrastruktuře Ukrajiny, proto neútočí na rozvodné sítě elektřiny ani na vodárny, přičemž požár v Záporožské jaderné elektrárně byl způsoben požárem v administrativní budově, z jejíž oken ukrajinská armáda zahájila palbu na ruské jednotky. Rusové palbu na administrativní budovu opět. Ukrajinci tuto provokaci využili a v budově založili požár pomocí kanistrů benzínu a naskládaných hromad papírů a lejster. Požárním jednotkám se podařilo požár lokalizovat velmi snadno. Amerika na pomoc Ukrajině nepřijde, protože Američané dosáhli svého. Rusko je izolováno od Evropy sankcemi a tím celý úkol pro Američany končí. Ukrajina nyní bude ponechána na pospas. Ukrajina posloužila jako klacek na ruského medvěda, aby se rozuřil a začal na Ukrajině dělat pořádky, za což potom západní země na medvěda uvalí maximální možné sankce, a to přesně tak, jak bylo v plánu. Ukrajina použila a po použití bude nyní ze strany Američanů zahozena jako použitý toaletní papír. Poslední bude moci Ukrajinu splát. Taková je pravda o válce na Ukrajině. A kdokoliv z českých politiků vám tvrdí opak, tak vám nehorázně lže. A jestli si čeští politici myslí, že sankce na Rusko něco změní, tak jsou zase úplně mimo, jako už v roce 2014. Kreml se snažil 8 let přimět ruské banky pod kontrolou ruského židovského kongresu k odchodu od amerického dolaru, tedy k projektu dedolarizace Ruska. Pamatujete, jak se o tom od roku 2014 neustále hovořilo v ruských médiích? Kreml provedl invazi na Ukrajině a kompletně všechny ruské banky byly odříznuty od dolarového Swiftu a Schmidt. V Izraeli je z toho boží dopuštění a premiér Naftali Bennett hned odletěl do Moskvy. Odchod Ruska od dolaru a přechod k čínskému UnionPay je šokem pro Tel Aviv. To, co se Putinovi domlouváním a prošením ruských bank nedařilo celých 8 let, tak najednou jde samo od sebe během jediného víkendu. Ruské banky v neděli společně oznámily, že v důsledku sankcí opouští dolarové platební systémy Visa a Mastercard a přechází na čínský platební systém UnionPay, který začne být v Rusku implementován okamžitě. Hned v pondělí začnou ruské banky tisknout nové platební karty UnionPay pro miliony svých klientů, aby s nimi mohli platit při cestách do zahraničí ve 180 zemích světa, kde jsou platební karty UnionPay akceptovány vedle karet Visa, Mastercard, GCB nebo American Express. A co víc, podle ruských médií bylo učiněno rozhodnutí, že ruské banky se již k systému SWIFT a k bankovním kartám Visa a Mastercard nevrátí, a to ani v případě, že v budoucnu budou sankce proti Rusku zrušeny. Vladimír Putin již podle ruské televize vyjádřil uspokojení nad krokem ruských bank, že tento krok pomůže snížit závislost ruského bankovního sektoru na západním dolarovém bankovním systému. To je doslova černá neděle pro americký dolar, protože Rusko přijetím čínského UnionPay vytvoří největší platební bezhotovostní síť na světě, pokud jde nejen o počet uživatelů, ale především o objem peněz, které budou systémem protékat. A to není zdaleka všech. V době, kdy ruská vojska vstoupila na Ukrajinu, nařídila vláda v Kyjevě okamžité zničení patogenů, včetně moru a antraxu, v laboratořích financovaných USA poblíž ruských hranic, uvedlo v neděli ministerstvo obrany v Moskvě. Dřívější zvěsti o tom, že se ruská armáda zaměřila na biolaboratoře provozované USA, byly odepsány jako konspirační teorie, ale ministerstvo slíbilo, že svá tvrzení doloží dokument. Od zaměstnanců ukrajinských biolaboratoří jsme obdrželi dokumentaci o mimořádném zničení 24. února zvláště nebezpečných patogenů moru, antraxu, tularémie, cholery a dalších smrtelných chorob. Uvádí se v prohlášení ministerstva obrany. Prohlášení obvinilo kyjevský režim, že provedl nouzovou očistu, aby skryl důkazy o údajném programu biologických zbraní, který podle ministerstva byl financován z USA a zahrnoval výrobu komponentů biologických zbraní. V nejméně dvou laboratořích ve městě Poltava a Charkov, v nichž v posledních dnech probíhaly intenzivní boje mezi ruskými a ukrajinskými silami. Dokumenty zveřejněné ministerstvem obrany údajně obsahují příkaz ukrajinského ministerstva zdravotnictví ke zničení patogenů a seznamy dotyčných zárodků. Panečku, to je skandál. Na závěr zopakuji to, co jsem říkal na začátku. Pokud se jedná o dezinformace, tak je za ně odpovědná vláda České republiky díky tomu, že solidní, ovšem jí nepohodlné weby zakázaly. Fejetony se obvykle zařazují na začátek. Já si své nekorektní fejetony vždy schovával na konec. Faktem ovšem zůstává, že v současné době nemám nejmenší chuť udělat nekorektní fejeton, ale nedá mi to a pár poznámek přece nakonec jen přičiní. Možná bych to následující mohl nazvat úvaha nebo komentář nakonec. Kdysi jsem se chystal udělat delší pořad o Overtonově okně. No a dnes mám do seznamu jedno další. A v tomto případě není jen pootevřené, tentokrát je otevřeno do kořán a šklebí se na nás jako krokodýlí tlama. Tak dlouho si společnost nechala líbit mediální masáž o nebezpečí dezinformací a nenávisti, až se situace vyvinula do fáze, kdy už je pozdě jakkoliv protestovat, protože slušnější novinář už dnes má skutečně strach. Strach z toho vyjádřit se jinak, než je jediná povolená pravda. Strach z toho, že v současném společenském klimatu bude za slova nesouznící s těmi povolenými kritizován a osočován, že je agentem Kremlu a následně profesně a společensky likvidován. Sen každého diktátora se zhmotil. Ve společnosti vyhřezla na povrch ta nejodpornější spodina, která práská své spoluobčany. Nejpozoruhodnější na tom je to, že to valná většina dělá, aniž by z toho měla osobní prospěch, s výjimkou vlastního uspokojení, nejspíš z toho, aby ukojili své nízké pudy a ostatním uškodili. Ostatně není to tak dávno, kdy se udavačstvím pyšnili europoslanci za Pirát. No vidíte, a dneska jsou u vesla. Teď si chrochtají blahem, že pro ty s jiným názorem byly například vypnuty weby a mnozí je ze strachu zavřeli sami. Že teď už budou do prostoru plynout jediné správné zprávy a názory. Jednoduše řečeno, nelze zavírat oči před tím, k čemu naše vláda zneužívá situaci. Pandořina skřínka autoritářských praktik byla naplno otevřena a to přesně v duchu. Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly, i když tyhle úmysly mají s dobrem pramálo společné. Neváhám tvrdit, že současná vláda je nechutný podvodník a zbabělec, který ví, že to, co dělá, je protiústavní, a tak zamázla nepohodlné alternativní informační kanály, že zamázla nepohodlné weby prostřednictvím soukromého subjektu, kterému nepochybně následně poskytne krytí, přičemž se zaštiťuje tím, že jsme ve válce. A tak nelze brát ohled na detaily, jako je ústava, právo, důkazy a spravedlivé soudy. Zneužívá je k tomu mezinárodní situace a hysterii ve společnosti. Jen jsme se nedozvěděli, s kým že to jsme ve válce, komu že jsme ji, nebo kdo nám ji vyhlásí. Slouží to především k zastrašení provozovatelů ostatních webů celého národa, slouží to k demonstraci síly. A že to nemá oporu v zákoně? No a co? Všichni jsme si rovni, někteří však rovnější, jak pravilo prase Napoleon ve farmě zvířat. Nějak mi to navíc evokuje ono známé, když se kácí les, létají třísky. Už jen zbývá si položit otázku, kdy přistoupí Fialova vláda k novelizaci ústavy a odstraní z ní ty části, které mluví o nepřípustnosti cenzury, protože toto ustavení v ní ještě je. Všechny kroky této vlády zřetelně ukazují, že je systematicky omezována svoboda projevu, která pokračuje nikoli mílovými, ale sedmimílovými. Vaše úloha se ztížila, vážení posluchači. Musíte si víc pamatovat, protože to, co dnes slyšíte, nemusíte slyšet někdy v budoucnu. Musíte si to pamatovat proto, abyste mohli těm, co přijdou po vás, a vyndají si pecky z uší, protože jim došly baterky v iPhoneu, takže bez aplikace budou bezradně stát a nebudou vědět, kam se vrtnout. Abyste jim mohli vyprávět, co to byla demokracie, svoboda a nejen slova, nebo tyto pojmy budou zakázány. Alespoň tak to vypadá. Tím pro dnešek, a doufám, že jen pro dnešek, monitor končí. V dnešní době má každý plnou hubu Karla Kryla a jeho bratříčku Zavírej vrát. Znám jeho další písničku, která se na dnešní dobu hodí. Jen je třeba jí pořádně vnímat. To je vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a doufá, že ne navždy, Ivan Votav. Nashledanou.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejde. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejde. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše klamu.